Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расійская ўлада прайшла пік сваёй падтрымкі. Адзіная Расія страціла канстытуцыйную большасць. Мікалай Статкевіч заклікае правесці акцыі салідарнасці ў гадавіну разгону плошчы. Аўтамабільнае паліва падаражэла 11 раз сёлета. І гэта не мяжа.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Арганізацыя аб'яднаных нацыяў настойвае на расследаванні ўсіх выпадкаў катаванняў у Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў апублікаваных рэкамендацыях камітэту ААН супраць катаванняў, якія складзеныя паводле вынікаў адмысловых слуханняў па сітуацыі ў Беларусі. Падчас слуханняў 11 і 14 лістапада ў Жэневе камітэт абмеркаваў сітуацыю ў Беларусі і заслухаў два даклады: урадавы аб выкананні Беларусю канвенцыі ААН аб забароне катаванняў і іншых відаў, а таксама альтэрнатыўны складзены праваабаронцамі. Працягваем навіны. У Расіі міжнародныя назіральнікі абвясцілі аб шматлікіх парушэннях падчас учорашніх выбараў у Дзярждуму, а таксама аб умяшанні ўладаў у ход галасавання. Пра гэта заявіў прэзідэнт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Петрас Эфтымію, які ўзначальваў аб'яднаную групу назіральнікаў ад ПАРЕ і АБСЕ. Быў цэлы шэраг парушэнняў, калі сама працэдура падліку галасоў парушалася, і быў цэлы шэраг фактаў сур'ёзных укідаў бюлетэняў у выбарчыя скрыні. З больш чым адной траціны выбарчых участкаў мы не атрымалі копіі вынікаў галасавання. Былі справаздачы аб тым, што працы нашых назіральнікаў чыніліся перашкоды. Са станоўчага боку Эфтымію зазначыў правядзенне тэледабатаў, у якіх змаглі ўзяць удзел усе зарэгістраваныя для выбараў партыі. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі прымае сёння ў Парыжы канцлерку Нямеччыны Ангелу Меркель, якая прыбыла ў Францыю з візытам для перамоваў перад самітам лідараў Еўразвязу, запланаваным на пятніцу 9 снежня. Чакаецца, што на саміце будзе прэзентаваны прынцыпова новы антыкрызісны план для пераадолення крызісу запазычанасці ў Еўразвязе. Ключавым момантам пляну з'яўляецца шчыльнейшая інтэграцыя 17 краінаў зоны еўра, асабліва ў пытаннях бюджэтнай палітыкі. Адначасова чакаецца, што прапанаваныя захады будуць вымагаць дадатковую дапамогу ад Еўрапейскага цэнтральнага банку і Міжнароднага валютнага фонду. У паўднёвай Асетыі прыхільнікі экс-кандыдата на прэзідэнта самаабвешчанай рэспублікі Алы Джыоевай сёння праводзяць мітынг на яе падтрымку. У цэнтры Цхінвалі сабраліся каля тысячы чалавек. Адзін з актывістаў абвясціў галадоўку на знак пратэсту супраць адмены вярхоўным судоў вынікаў выбараў, якія прайшлі 27 лістапада. Сама Джыоева сёння зноў запатрабавала ад прэзідэнта паўднёвай Асетыі Эдуарда Какойты прызнаць яе перамогу і пакінуць сваю пасаду. Кіраўнік рэспублікі раней заявіў, што не мае намеру прымаць ультыматумы апазіцыі, запэўніўшы, аднак, што перамовы з іх прадстаўнікамі будуць працягнутыя. Сырыя пагадзілася прыняць назіральнікаў ад Лігі арабскіх дзяржаў, паведаміла сёння сырыйскае міністэрства замежных спраў. Раней Ліга выставіла Дамаску ультыматум да пачатку гэтага тыдня пагадзіцца з размяшчэннем у Сырыі міжнародных назіральнікаў пад пагрозай новых дыпламатычных і, магчыма, эканамічных санкцыяў. Назіральнікі павінны пракантраляваць, ці выконваюць урадавыя войскі пагадненне аб спыненні агню ў сырыйскіх гарадах. Гэта быў